Søren til Skrautvål i dag, og det 5 mil. Og i den klassen det bare én som har gått på ski, og det ikke min jente. Og så kom det akkurat litt nysnø. Det betyr at føret ble egentlig dødsdårlig da, fra å ha vært sånn helt supersmooth til... Så jeg tror jeg skal plukke dem opp på Skrautvål i fidetida. Men den kan fort bli 5 og 6, tror jeg. De klarer det, vet du, men det blir så vondt. Det som... Jeg veldig stolt av det. Jeg syklet Trondheim Oslo én gang. Og det jo bare å sitte på sykkelen lenge. Det sånn før man får mann og barn og alt det der. Men det lyd? Så alle får det til, men det blir bare vondt hvis man ikke har øvd. Vi på nå? Funker! Nei, unnskyld. Fantastisk! Ja, men så hyggelig. Men da skal jeg prate om det jeg kan noe om, da, tenkte jeg. Og det er jo det som beskytter oss. For jeg har... når det gjelder helse, så... Nei, nå må jeg få prate. Nå har jeg ventet så lenge. Alle disse risikofaktorene, de hører vi om hele tiden. Og så, like viktig som det, så har Verdens helseorganisasjon lagd en liste over det som faktisk beskytter oss fra uhelse. Og det er helt andre ting enn fett i blod og sukker i blod og sitte stille og alkohol og tobakk. For det er rett og slett det å ha tro på fremtiden. Det er av alle sånne livskvalitetsspørsmål, så er det kan være et spørsmål om alt, vi skal ta mye om det etter hvert. Men et spørsmål som sier fryktelig mye om hvordan du har det, det er har du tro på fremtiden din? Det oppsummerer alt, fordi hvis du drar helt i andre enden, så er kanskje den største trusselen mot folkehelse, det er krig. Altså er det krig i landet ditt, så har du mer enn nok med å stay alive, finne mat, være redd, ikke få sove. Så vi er egentlig på ganske store strukturer. Og det å ha et optimistisk syn på livet, altså det å våkne opp om morgenen og tenke, ja, jeg gruer meg litt og har sovet litt lite, og kanskje dere er slemme og... skal ta meg og sånn, men likevel så tenker jeg at det blir en bra dag. Det er slitsomt, jeg har sovet litt lite, eller barna er greie, eller et eller annet. Det er av de store dragerne. I tillegg, det å, at det kommer til å bli motbakker, men hva gjør vi da? Altså det å kjenne at, eller vite at uansett om du trener, eller springer på topper, eller spiser masse avokado og grønnkål, så vil livet bli... Du vil få skrubbsår, du vil bli sviktet og bedratt, og du skal svikte og bedra selv. Og hvordan håndterer vi det? Og der skiller det seg veldig på hvordan vi håndterer det. Antonovsky, hvis dere lurer på den forskjellen på det å være salutogenik, altså se etter de gode tingene, og være løsningsorientert, så begynte han forskningen sin med fanger som overlevde konsentrasjonsleire etter 2. verdenskrig. Og så ser du at de som overlever det verste klarer å finne en mening midt i det svarteste helvete, med at de syns at de har en innflytelse i eget liv. Og det er det som heter empowerment. Vi har ikke noe godt ord på det på norsk, men empowerment betyr at du har innflytelse. For eksempel hvis dere leser mye på eksamen, så går det bra. Hvis datteren min rydder i gangen, så blir jeg glad. Ikke sant? Altså, det er en del sånne viss P, S Q-logikk. Og at du synes du har kontroll over konsekvensene. Og det er litt sånn hellbillis som vi gamle hører på. Det er sånn lauv i et vindkast, altså du ikke bare blir helt sånn sveve med, at du føler deg som det. Eller Odd Nordstoga da, som sier at jeg er serven i mitt liv. Altså det er jeg som har den rekkerten, det er jeg som server. Og så er det en ting som jeg synes er veldig artig, og det er det at du har evnen til å si «Dette var godt! Dette blir bra!» Så fin du var. Det sier så mye om hvordan du har det. Og da, bare før jeg... Og nå står jeg med meg, og jeg bare husker, så dette kommer jeg på nå, var egentlig god. Og så, på vei ned dit, så sitter jeg ved siden av en mann, og han var så brei, så han satt oppå meg på flyet, og han var skikkelig forkjølet. Altså, det rant av hele mannen. I alle steder, altså. Og så skulle han hjelpe meg med sudoken min, og jeg var sånn, men så tenkte jeg, vet du hva, jeg har det fint, jeg har spist, jeg har drukket, jeg har sovet, jeg tåler dette her. Og stort sett så kan det være sant. Litt sånn Trond Viggo, hold pusten hvis du går forbi en som nyser, det hjelper. Men detta är målbart på immunnivå. Vi tåler otroligt mycket när vi tillfredsställer några helt basala behov I tillägg till att vi då har det bra. Okej? Okay? Så det var premissen. Harvard-studien säger, hvis dere har lyst, det en TED-talk om det som väldigt artig, om män som født fra 1936 og utover, den lengste studien som gjort på livskvalitet, hva som makes life happier and longer. Og da trodde jo alle disse her gullerotdamene at det skulle handle om grønnkål og tobakk og trening. Og så det ikke det. Fordi det close relationships. Det de nære, nære vennskapene og sosial støtte. Så det var fasiten på det. Så kommer det vi skal prate om. Denne loven ufattelig viktig. Og baken for der så ligger dette at alle skal delta. Fordi deltagelse betyr helse. Det litt artig hver gang vi snakker om dette med deltagelse, fordi Geir Lippestad har jo, kan kalle han tåkefyrste, mange gjør det, men han har I hvert fall to funksjonshemmede barn, så han blir brukt veldig mye til å snakke om diskriminering, og lovverk, fordi han advokat, og fordi han var forsvareren for Anders Behring Breivik. Og jeg tenker faktisk noen ganger på Behring Breivik, på dette å delta, og ikke delta. Altså det å sitte liksom alene foran en skjerm, ikke ha kontakt med noen, det skummelt. Men, bare på vei, hva det ikke presten sier alltid, på vei hit I kirken I dag, så hørte jeg, nei, men I dag når jeg kjørte fra Lillehammer hit, så var det på nyhetene. Og da, med disse diskrimineringsbrillene på, og universell utforming, så altså alle nyhetene, hvis vi drar det litt. Det ene om forskjell på bydeler I Oslo, på forskjellige typer restriksjoner. Og det ingen hemmelighet at Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, gamle bydel Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, det der det bor mest trangbodde leiligheter, ikke-vestlige innvandrere med serviceyrker. Taxi, renhold, alt det vi vil ha av service I Norge. Og det kan fort dras over til liksom, noen mer uforsiktige enn andre, her, ikke sant? Sånn diskrimineringstankegang. Det andre I politisk kvarter handlet om farspermisjon. Hvor mye skal far få? Dette sånn svangerskapspermisjon for noen som driver med sånn. Hvor mye skal de få? Vil kvinner bli satt tilbake I arbeidslivet? Hvor mange uker skal vi få? Skal det fordeles? Det tredje var en irakisk mann som var død på et asylmottak på Trandum. Lik rett til helsehjelp. Han hadde ikke fått det, for det var politiet som faktisk sto for helsehjelpen. Og så hvis dere ikke visste det, så det kvenenes dag I dag. Og hvis det en gruppe som da kan si så nok så... Ja. Men det dere bør ha med dere, det mye her altså. Fordi, men det ene I hvert fall, som Geir Lippestad, det rett og slett med likestilling så mener vi like verd. Og hva like mye verd? Jo, og da handler det både om kjønn, selvfølgelig, men det fremdeles ikke lik lønn for likt arbeid I det landet. Og jeg ble medlem I går I en gruppe som heter Jenter skal også drive med skiflyving. Nå. Ikke sant? Og da nevnte jeg så vidt at mamma gikk opp noen skispor, og fikk vi mye for det på 60-tallet. Men det var bra. Og så det funksjonsnedsettelser som veldig artig å prate om med universell utforming. Men dette gjelder også forskjellig seksuell orientering, alder. Jeg våger den påstanden at hvis det noen som kanskje som gruppe, nesten ikke nevnt, så det gamle mennesker. Virkelig gamle mennesker, ikke digitale mennesker. Så universell utforming, hvis du kommer en 100-lapp og skal betale bussen, prøv det. Og du har ikke smarttelefon, og faren min nekta å ha kreditkort, for det var ikke penger. Han født I 1920. Han ikke lenger. Men, og så jeg så heldig å dra med meg Erling Stordal, fordi han bygde Beitostølen helsesportsenter, og han, hvis dere bare ser litt etter, så han blind. Og så hadde han utrolig mye krefter, og så var han god til å spille trekspill. Men det nederste bildet til venstre, der sitter han og spiller piano I FN-bygningen. Og der de fleste sitter og røyker og gjorde ingenting på 60-tallet. Han begynte å snakke om mangfold og muligheter for mennesker som var blinde på 60-tallet. Det ble helt stille, for jeg kjenner hun som valmann. Han døde også I 91. Men dette var sånn å gjøre det umulige mulig. Og det handler faktisk om skiløping, men som en vei inn I noe annet. Og så kommer det nederst at likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Og det skal dere sikkert drive fryktelig mye med på andre områder. Og så på Ekko på P2, og også I livskvalitetssammenheng, så det Martha Nussbaum som har en inngang på det her, som sier vi alle funksjonshemma. Den synes jeg litt stille, for det kommer jo an på hvem du sammenligner deg med. Altså, ok, så ble jeg nummer 6 I NM da, I langrenn. Da jeg jo funksjonshemma I forhold til den hun som, var, som vant. Altså, hvis du tar, drar den helt ut. Vi bruker briller. Ja, vi da funksjonshemma? Ja, I forhold til dem som ser uten briller. Kanskje. Men det også en sånn approach at vi I samme båt. Det ikke sikkert du trenger å være enig I det, men hun fikk nå I hvert fall Holberg-prisen I forrige uke, så bare det var sagt. Og så går det an å spørre, men ja, nå brenner vi av gårde, litt sånn på overtid.
Men, ja.
Ja. Ja. Du, ja, det fort. Yes. Jeg hørte det på radioen. Nei, han hadde ikke smartphone.
Nei.
Nei. Så vi der. Hvordan tror du smartphone for blinde? Nei, det går ikke. Nei. Så kommer noen store prinsipper som jeg har fått av ergoterapeutene mine. Og da med en gang så finner vi empowerment. Jeg står på den siden her, jeg synes det var greit. Det ikke diskriminerende overfor deg. Alt blir gærlig ut. Nei, men det noe med disse brillene. Makt og styrke til å påvirke din egen hverdag. Dette går rett inn I sosioøkonomiske sammenhenger. Altså den jobben som vi pratet om I sted, Ole Christian, at vi har mulighet til å være på jobb. Det fint hver dag, så kan vi være ute I sola en time. Vi kan jobbe på kvelden. Hvis du lærer, hvis du jobber på Kiwi, hvis du bussjåfør, så kan du ikke det. Da må du prøve å ta igjen hverdagen din på en annen måte. Utdanning og penger vil gi deg overskudd. Og det overskuddet brukes ofte. For nå, hvis dere vet det sikkert, men mennesker med høyt betalte jobber, mye utdanning, tar sunnere valg I livet. Spiser mer frukt, sykler mer på jobben, mer fysisk aktive, lager havregrøt til frokost, selv om det det kanskje billigste. Men vi velger faktisk sunnere ting. Og det kanskje ikke fordi vi har lest så mye bøker, men kanskje fordi vi har det overskuddet som utdanningen og pengene lager for oss. Men det mange som prøver å dra det over til at vi har lest så mye, at vi forstår det som står I avisa, men jeg tror de fleste har fått med seg at røyking dumt. Det trenger ikke sånn veldig lang utdannelse for det. Og så kommer dette her å tilstrebe lik deltakelse for alle. Altså, jeg kan ikke tenke meg det verre enn å våkne om morgenen, og så betyr det ingenting for noen om jeg blir liggende I senga eller ikke. Det for meg helvete. Men det å vite at du ventet å være et sted, at det noen som vil si, oi, hvor ble det hun? Uansett, og dette det verste, men det var et studium på barn som var misbrukt av sine nærmeste. De skårer høyere på livskvalitet enn de som totalt ignorert. For du spiller en rolle. Så sterkt dette her. Så det holistiske perspektivet. Og da, det altså både fysisk, altså du skal tilfredsstille at du får mat og søvn og drikke og sånn, men også mentalt, sosialt og spirituelt, og det altså religiøst for eksempel. Og det jo helt individuelt hva vi har behov for. Så dette jo ikke noe mal. Men det veldig typisk å tenke seg at hjemmesykepleien kommer inn og gir gamle damer en litt mat, ikke sant? Og så har de gjort jobben sin, og så går de. Men de vil jo prate, og de vil sosialisere og høre litt. I varierende grad. Noen vil bare være I fred. Det lov å være introvert. Selv om det ikke virker sånn. Så kommer dette med altså tverrsektoriell og samhandling. Og I en kommune, så dere kommer til å som arealplanleggere og støte på dette, for dette jobbet jeg mye med. Når jeg jobbet med folkehelse her I Oppland. Å få folk til å jobbe sammen. Altså, enten det lik rett til helsehjelp I en kommune, lik rett til utdanning, mulighet for å komme deg rundt forbi, transport, hvordan kommer du deg på et tog, kommer du deg inn på et tog hvis du ser, eller sitter i rullestol? Kan du være med på utdanning? Og hele Black Lives Matter, blir du behandlet likt av politiet hvis du gjør en forseelse? Så det hele rekka. Det ingen sektorer som ikke berørt av universell utforming. Og så kommer dette med equity. Altså, du har like muligheter, at du født med en bevissthet at du har like mulighet. Det ligger liksom dypt inne i kroppen din at muligheten like, det faktisk litt opp til meg å bruke dem. Når det gjelder bærekraftig, så vi på sånn prosjektnivå. Det blir gitt masse penger til prosjekter, og de fleste havner på det som heter prosjektkirkegården. Og det når det ene mennesket som var veldig pådriver for å få til den gangveien, eller lik skilting, eller et eller annet, blir syk og dør, eller finner seg en annen jobb, og så bare... Så det at ting varer, at det strukturer som opprettholder denne tankegangen, det også en av de prinsippene. Og så kommer virkemidlene til slutt. At det både i rettssalen, det i avisene, og at vedtakene følges opp på alle nivåer. Dette liksom forståelig? Ja? Ok. Ingen har sovnet så langt. Det lovende. Ok. Og så kommer egentlig dette her, og det var, når jeg så det, så skvatt jeg litt, men det jo helt riktig, fordi universell utforming en strategi for å fremme helse i hele befolkningen. Og så altså offentlige og private virksomheter som rettet mot allmennheten, det betyr altså enhver kaffebar, enhver kino, hvert universitet, arbeidsplass, har plikt til universell utforming, av det som de alminnelige funksjonene. Det ikke sikkert på at du plikter å være universelt utformet på bakrommet på kaffebarn, men hvis du skal inn og kjøpe deg en kaffe, så skal du komme deg inn. Ikke sant? De alminnelige funksjonene. Og så kommer dette med, og da, altså dette med livsløpsstandard på et hus. Dere kommer til å, jeg vet ikke om dere der, men jeg har snakket med Marte, som tar en doktorgrad, hun ergoterapeut nå. Og så hadde hele huset hennes var lagd på kapp, med livsløpsstandard, ingen terskler, breie dører, du kan snu med rullestol inn på badet, alt dette som dere kan mye mer om enn meg. Og så presterer de da å lage to sånne trappetrinn opp til huset. Og da hele greia kjørt. Da må farmoren hennes i rullestol bæres inn, ikke sant? Og det ikke alltid man kan bære en dame i rullestol, da må man være i hvert fall to, ikke sant? Så du må bli med hele runden. Og det som dere kanskje skal gjøre på den labben, det å prøve selv. Ha bind for øya. Gå inn i et rom, og så skal noen fortelle deg hva som skjer og hva som i det rommet. Og så skal du ta deg bind etterpå og se hvordan det ser ut. Det en øvelse. Det sånn som sykepleierne våre gjør. Kan snakke om å bli båret på båret. Men prøv å bli båret på båret. Miste kontrollen din. Virkelig altså. Ergoterapeutene hadde, det var heldigvis ikke forrige torsdag, for da var det så mye snø her, men da testet vi å trille hverandre rundt i rullestol i Gjøvik. Og du kan lese deg hjel om å sitte i rullestol, men prøv det. Og det mamma hadde, hun ble operert 40 år siden, og opplevde at bare det å gå på krykker, da det faktisk bestevenninnen hennes som ble spurt om, liksom, liker hun is? Det sånn, du, jeg kan prate selv om jeg har krykker. Altså det skjer så mye når du ser folk som har, og det ikke sant, det øynene våre som ser, og så begynner vi å trekke noen slutninger. Det sånn, liker hun is? Ikke sant? Det sånn, ja, jeg liker helst sandwich, takk. Og bare se hvor lett, og det å snakke til noen i rullestol, du skal hit, du skal med. Altså det å være sånn, ja, går det bra eller? Der nede. Masse å si på hvordan du har det. For da ja, og når Marte bygde seg dette huset på Kapp, og hun ba om å få ingen terskler, så sier byggelederen, du tenkte å ha den i rullestol der. Det responsen på det. Og altså, det ikke stygt ment, det bare sånn ubetenksomt. Det kan være greit uansett. Jeg skal si noe om det etterpå med hvordan det kan være. Men så kommer dette med verdighet. Altså, hva vår iboende verdighet uavhengig av akkurat hva vi kan gjøre? Har vi en verdi? jeg omgås en mor på 93 og liksom tenker, det en verdi her? Ja, selvfølgelig det det. Du kan ikke grave, du kan ikke spa, du kan ikke lese, du ser ikke, du hører ikke, men du har en verdi likevel. Og plutselig så vi langt inne i tidlig ultralyddebatt om det å abortere foster med feil. Vi langt inne i aktiv dødshjelp. Altså hvis dette blir for sterkt i, nei vet du hva, nå kan du ikke jobbe lenger, nei da kan du jo dø. Altså hvis du ikke kan bestale skatt i samfunnet, nei, da kan du liksom ta den pilla eller dra til Schweiz og dø. Og hver gang jeg hører en debatt om verdighet og det å abortere fosteret, som da har en type funksjonshemming, så snakker veldig mange om dette verdige livet. Og da tenker jeg, ja, så dra på Beitostølen helsesportsenteret, så kan du fortelle alle som sitter der, at du lever ikke noe liv, du. Gjør det skikkelig. Det masse der som både har jobb og barn og spiller en rolle. Men det varierer. Selvfølgelig varierer det. Det noen som ikke synes de spiller en rolle i det hele tatt. Men i det vi ser på det som en gruppe som lik, så bommer vi. For det like forskjellig som alle som sitter her i hva vi liker av musikk og mat og hva vi har tenkt å bli og hva vi stemmer på. Det ikke sånn at alle som sitter i rullestol stemmer Arbeiderpartiet. Det ikke sånn at alle som blinde snille. Not. Ikke det helt tatt, faktisk. Så hver gang vi går inn i en sånn gruppegreie, så bommer vi. Men hva verdien? Altså det å spille en rolle er viktig. Altså dette at det universelt. Altså det ikke et klinisk diagnostisk sånn spesifisitet, men det skal være der hele tiden. Så skal vi snakke om livskvalitet. Og det har i hvert fall vært veldig provoserende for meg at veldig mye av spørsmålene som har vært stilt om livskvalitet, de veldig negative. Har dere vært med på Ungdata noen gang? Ungdata har blitt kjørt på videregående studenter, i hvert fall i Oppland, som det da het før, og en venninne av meg tar nå en doktorgrad, hvor fordi hun jobbet som folkehelsekoordinator på Lillehammer, og fikk beskjed om at studentene, altså tredje gym, det heter sikkert ikke det nå lenger, de fortalte at de var nedtrykt etter at de hadde svart på spørsmålene. For det var sånn, du deprimert? Blir du mobba? Føler du deg marginalisert? Du trøtt? Det mye på skolen? Gruer du deg til eksamen? Altså, det var ikke ett spørsmål om, liksom, har du venner? Hva gjør deg glad? Føler du at du mestrer? Hva synes du gøy å gjøre? Det var alt, og så det sånn, hvor deprimert du på en skala fra 1 til 10? Det var liksom ikke mulig å komme på den nulleren. Det var, så de svarene der var egentlig nok så provoserende. Så da det flinke folk som har laget en sånn utredning om hvordan vi skal måle livskvalitet. For det større enn helse. Og da har vi den subjektive livskvaliteten, og da jo spørsmålet, what makes life worth living? Ikke sant? Hva gjør livet verdt å leve? Og da har du selvfølgelig de firkantene på fysisk og psykisk helse. Ja, ok, så sitter du i rullestol da, men kan du ha det bra for det? Yes. Kan du ha det dårlig? Jep. Og det svinger. Fordi det kommer til å komme motbakke for alle. Og så kan du si at det forskjellige skala, men det ble gjort en studie på toppidrettsgymnasiet på Lillehammer. Der går liksom de unga. Det noen som har gått der? Nei. Som har fått mye og fått lov til å satse på idretten sin. En privatskole. Og så sammenlignet de med samme livskvalitetsspørreskjema til pasienter på Beitostølen helsesportsenter med en kronisk nedsatt funksjonsevne. Og de som hadde CP og hadde en sånn definert diagnose, synshemming eller bevegelseshemming, altså type sitte i rullestol, se dårlig, de skårer altså høyere på helserelatert livskvalitet enn de der som ble med 3 i KM i langrenn. Livet ganske dårlig, altså. Men det samme spørsmål, og de med kronisk funksjonsnedsettelse skårer høyere. Det verdt å merke seg. Det gjelder ikke type ME, selvfølgelig. Altså hvor du har en mer sånn litt vanskeligere diagnose, men de med sånn klare CP, ja, den viktig. Og så det dette at vi har en type dannelse, ikke bare utdannelse, men at vi fikser ting. Vi har folkeskikk, vi åpner døra for andre, vi kommuniserer, det går under ferdigheter. Vi klarer å gå på do selv, ja, en del sånne ting. Så kommer tryggheten. Økonomisk. Og det fint det. Men husk på det at dette individuelt, fordi jeg vet om flere blinde som skårer dårlig på, på livskvalitet, fordi de svarer at de bor i en leilighet på under 30 kvadrat. Og da det sånn, å nei, det dårlig. Nei, det veldig bra hvis du blind og bor på små flater. Å ha tre etasjer og være blind ikke alltid drømmen. Det samme gjelder rullestolbrukere. Men her det sånn der, ja, hvis du svarer det på bolig, ikke sant? Eller at du kanskje ikke i full jobb, ja, da går det dårlig. Men det gjør kanskje ikke det, fordi du har valgt det selv. Hvis du har CP og vil stå i full jobb, så må du kanskje stå klokka 4 hver dag, fordi det koster deg ganske mye krefter å dusje og spise og få på deg klær. Det tar 2,5 timer, alt det der. For oss andre så tar det en halvtime. Det betyr at for dem å stå i full jobb, da det ingen krefter eller noe annet. Så finner de kanskje ut at, vet du hva, jeg må gå ned til halv jobb. Njom, så skårer du dårlig på livskvalitet. Men kanskje du faktisk var modig nok til å si at det koster for mye å stå i full jobb. Ok, dette å være fysisk trygg, at du kan låse døra, at du ikke redd for at noen kommer og tar deg, at du kan gå ut om kvelden. Der, ja, vi har prøvd å dele opp i dette her blir det store spørreskalaer om, så de tester ut i Hallingdalen nå. Kanskje ikke veldig bra nå, da, for nå kom Viken med i koronanedstenging i går. Så de og så kommer dette med demokratisk medvirkning og like rettigheter. Stemmerett. Husk på, for noen år siden så var det trapper inn til stemmelokalet. Det var ikke mulig for blinde å stemme i Norge. Ikke dyslektikere heller. Du var avskåret fra faktisk å være en borger med de rettighetene. Og det jo mange land i verden hvor du ikke har mulighet for å stemme. Og du så jo hvordan det var i USA, hvor mye bøll det var med det. Så det en helt sånn grunnleggende rettighet. Det gjør noe med helsa vår hvis dette begynner å skjelve. Sosialt fellesskap og omsorg. Selvfølgelig det deltakelse her også. Det jo helt uomtvistelig. Arbeid og utdanning. Jeg kan mye mer om inkludering i utdanning enn inkluderende fellesskap i bygg, det det sagt. Fritid, kultur og lek. Hvis du ringer til en kommune i Norge, utkant Norge, og spør, finnes det fotball for rullestolbrukere? Så vil de fleste svare, nei, dessverre, det har vi ikke i vår kommune. Men hvis du spør, finnes det et fotballag? Så gjør det. Og så blir det litt opp til hvordan gjør vi dette her. Her det en som ser dårlig, kan bevege seg dårlig. Men noen ganger så det nok, noen ganger, å bare få lov til å sitte på sidelinja, holde i ballnettet, sitte bak mål, være med litt, få høre strategier, være der de andre i klassen og at du får lov til å være med inn i sirkelen. Vi skal ikke sementere, holdt jeg på å si, Gaustad-toppen. Vi må ikke finne på å begynne sånn. Det er da det begynner å svikte litt. På en barnehage på Toten, som Marte igjen, da, min mentor, fortalte meg om, så var den barnehagen helt fantastisk. Der var det en sånn naturtomt ved siden av, hvor ungene ble jo kjempegode til både balanse, fordi at det var ujevnt, og det var tubber og tuer og stier og spikking og leking. Og så kom det noen fra kommunen og skulle drive universell utforming, og så bare legger de gress på hele greia. Da alle lekemulighetene borte, og så var det ingen balansetrening på dette her å være i ulendt terreng. Men hvis de hadde da laget en sånn liten sti ned, hvor du kunne rulle, eller for folk som hadde vanskelig for å gå, hadde kommet seg ned dit, så tankegangen må være med oss. Det er ikke bra å gjøre alt flatt. Skal vi se, når det vi skal pause? Liksom. Jeg må bare spørre her, for dette går jo litt i ball og bull. Jeg styrer selv, ja. Ja, ja. Så det en tanke til. Og det at funksjonsnedsettelse, dette ganske ekstremt, den eksisterer kun i møte med menneskeskapte betingelser. Eksisterer. Sånn at funksjonsnedsettelsen i seg selv ikke hemmende. Men det altså bygget som gjør det funksjonshemmet, det trappa som gjør det funksjonshemmet, og det syltetøylokket som gjør det funksjonshemmet. Det ikke deg. Det liksom, det ikke deg det noe gærent med. Så da, dette også premisset bak universell utforming, at heller enn å hjelpe et individ til å tilpasse seg omgivelsene, det mulig å tilpasse omgivelsene slik at de passer individene universelt. Dette sikkert ikke nytt for dere, men det kommer altså fra han Risan I 2013. Og så satt jeg I går kveld og tenkte jeg, fortauskant, buss på stigning. Denne her jo ikke, altså denne powerpointen her jo ikke universelt utformet. Jeg leser fra den, så hvis du synshemmet, så får du med deg det. Men det mye jeg ikke har tatt hensyn til. Voggodialekt. Altså hvis jeg hadde pratet det, så det kanskje noen av dere som hadde sleppet helt. Språk kjempevanskelig å påpeke. Jeg studerte I USA og hadde en kinesisk som teaching assistant I kjemi. Skjønte ingenting. Kan du klage? Nei, det vanskelig. Tenk deg det. Det ikke lett. Vi har folk oppe til muntlig, vi forstår ikke hva de sier. Hva gjør vi da? Vi kommer tilbake til det etterpå. Heismusikk for gamle folk, det dritt. Har du lagt merke til? Jeg har en sånn subwoofer, og så plutselig noen ganger så var det sånn, hva det? Jo, det sånn når du ser på langrenn, så ligger det en sånn lyd under, med applaus eller med sånn musikk på sportsrevyen som ligger bak og dunker. Og hvis du har litt dårlig hørsel, så det helt håpløst. En vits. Det kan være farlig også. Har dere hørt om bobilspøken? Det står veldig mye om en universitetsavise. Men det ble krenking, og det ble fryktelig mye fra en foreleser, som sa litt om tyske turister, for det var litt om forbruk I Norge. Og veldig mange av de tyske turistene de kjører bobil, og så har de med seg bobilen full av mat. Ikke sant? Så det var ikke så mye å hente da, på tyske bobilturister, det var litt poenget. Og da sier han foreleseren et eller annet med at ja, de hadde jo med seg det de trengte sist de var her også, eller noe sånt, som da refererte til krigen og at tyskere var slemme, ikke sant? Og da ble det altså så mye bøll, og professoren fikk refs, men det å håndtere, bla bla, mye krenking. Så her, denne lista jo egentlig hele alt vi driver med. Men tenk deg en sånn trillevogn på butikken. Det har jeg aldri tenkt over. Og så vil jeg alltid at ungene mine skal liksom legge på, for da slipper jeg å drive med dette alene. Men de kommer jo ikke oppi. Den jo for høy. Hva grunnen til at den ikke bare går ned på midten, så at alle kan få tak I dette her? For det jo laget for sånn som 1,80 da, med lange bein eller lang rygg. Det ingen grunn I verden. Det bare sånn. At den da så firkantet og ekkel. Så det noe med å ha med seg dette hele tiden. Så dette jo ekstremt, jeg synes det. Men så kommer noe annet som jeg synes nesten enda verre, og nesten sånn aktivist-like. For dette hadde jeg på eksamen, eller Kristian. Det et regjeringsoppnevnt, og dette går på pedagogikk egentlig, denne pizzaen. Så hvis vi tar den pizzaen først. Fordi universell utforming altså skal være så brukervennlig at det I liten grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av. Så da har det sånn at hvis jeg god nok til å ha på meg inkluderingsbrillene I en forelesning, så skal alle få med seg det jeg sier, og få forklaringen, og få flyten, og den røde tråden. Det er jobben min. Enten du da dårlig språk, ser dårlig, eller hører dårlig. Eller har for eksempel en annen type kognitiv dysfunksjon, som gjør at du klarer kanskje ikke å konsentrere deg så lenge av gangen. Det min jobb. I stedet for da å ta ut folk fra klasserommet, sånn som I stor grad gjøres, det tilpasset opplæring. Det noe helt annet. For da tar du ut en og en og får spesiallæring. Men universell den der at jeg skal være så flink til å lage noe som alle vil ha. Og på universell.no så skal de sammenligne en foreleser, fordi vi jo på, en ting bygg. Vi kommer prate masse om heiser og trapper og alt dette. Men en undervisningstime, og det å inkludere folk I utdanning, skal også være universelt. Jeg skal snart gi meg noe, for nå begynner dere å hoppe. Men hva har med dere denne her? Og så står det, se på deg selv som en kokk. Og da har du en kjempegod oppskrift på pizza, som du elsker selv. Og så inviterer jeg liksom dere på pizza. Og da tar jeg den jeg helst vil ha, ikke sant? Med spekeskinke og rucola og ost og tomat og selvfølgelig vetemel. Og så har ikke jeg tenkt over det, vet du, at I den gjengen her så det en som ikke vil ha kjøtt av liksom, noen hensyn, og så det noen som veganer som ikke vil ha ost, og så det en som har glutenintoleranse, eller I hvert fall tror de har glutenintoleranse, for det 99% som tror de har det som ikke har det. For det bare 1% som har cøliaki. Og så det noen som ikke tåler laktose. Og så det en som var fryktelig allergisk virkelig for paprika, for det går an, det vet jeg. Og da blir jo det, da driver jeg med en variant som ikke passer noen. Men jeg var liksom ganske fornøyd her da. Og da sier du, hvis du hadde hatt på inkluderingsbrillene, da skulle du laget en pizza som var så brukervennlig at alle kunne spise den. Og jeg vet ikke hvor kritisk dere blir da, men jeg holdt på å besvime, for jeg tenkte, hvis jeg skal lage en pizza uten mjøl, uten ost, uten kjøtt, uten paprika, og hva mer, uten alt, det da en pizza? Hvis jeg skal ha en forelesning hvor jeg ikke bruker doble meninger, ikke vitser, ikke bruker noen ting av det jeg synes gøy, det da en forelesning? Det neste spørsmål. Så dette var nesten sånn, du kan se på denne universell og se hva dere syns. Men altså, dette å utforme ting sånn at vi kan bruke av nesten alle, uten behov for tilpasninger og en spesiell utforming, det der vi nå. Noen veldig gode eksempler før dere får fri et kvarter. Da jeg vokste opp, så var det å være ordblind eller dyslektiker, da var du idiot. Jeg var i klasse med flere som ble kalt idioter av læreren gjennom 9 år. Du blir aldri noen ting. Du dum. Nå har vi statsministre, og vi har ordførere, og vi har toppsjefer som dyslektikere, så det går fremover. Nå trenger du ikke slåss for å få lydbok, og lydbok har blitt noe for alle. Før så var lydbøker noe som bare de der idiotene fikk, fordi de var så himla dumme, og det var vanskelig å få tak i, det var kjempedyrt. Nå går alle med podcaster, alle driver med lydbøker. Så dette en av de gode tingene. Og så dere som ikke fra Groruddalen, Veslekjern i Apaløkka. Dette sånn typisk, for det mange som tenker at hvis du skal lage en sti da, med asfalt, så må du liksom legge den et eller annet sted hvor ingen andre er. Hvor skal de med rullestol være? Jo, de skal være der borte. Men de skal ikke det. De skal være der hvor vi er. De vil jo delta der hvor vi er. Så da asfalterte de en sånn rundt Veslekjern på Apaløkka. Og så tenker jeg, da kan de med rullestol være. Men hvem det som går der da? Jo, alle går der. For det alle de barna som skal lære seg å gå. Det barna som skal lære seg å sykle. Det barnevogner. Og det gamle folk med rullatorer og alle som går med stokk og ustødig. Så vi må ikke bare tenke at dette hassle. Og noen ganger når du tenker at her det en bratt bakke opp, sånn som på skolen i Øystre Slidre, når de bygde den helt ny, og så plopp, så lagde de en sånn vei opp til bussen som gikk rett opp. Ja, det går ikke. Men du må lage en sånn, sånn at hellingsgraden blir slak nok til at du kan kjøre rullestol. Hadde gjort det med en gang, så hadde det kostet veldig mye mindre penger. Ok. Skal vi ta et kvarter? 10 minutter? What you want? Til halv. Halv? Det bra? Forståelig? Ikke sove? Nei? Fint. Med denne ladesen og denne her, eller? Tår det en 3 kvarter til? Kom, prøve det. Det bare den store sorten? Som mjukt. Den her?
Den da dratt mot den
som går. Men jeg har, har kanskje med vilje ikke snakket så alt for mye om bygg, da, for det får dere fra så mange, mange katter, men det å være litt åpne for å erfare selv, kjenne etter virkelig selv. Altså. Og i hvert fall min erfaring på Beitostølen helsesportsenter, det at det enkleste det å tenke rullestol. Altså jeg mener ikke det enkleste, men det ganske enkelt å tenke, å det skal universelt utformet, ja, men da har vi en rullestol her. Ja, så da har vi noen senke, sant, kjøkkenbenk du kan senke og sånn. Og, ja. Men så kommer disse blinde da. Og da, de blinde de vil jo ha ledelinjer i bakken. Ja, det vil jo ikke rullestolbrukerne. Og så kommer jeg på rulleski da, og får tryne fordi at der på busstoppen så det liksom hogget opp hele asfalten for det greiene. Ja, og så egentlig... Hvis dere ser på en del steder som virkelig har tatt innover seg, så ligner det egentlig... Det ikke sånn at du ser at, oi, her var det universellt utformet. Fordi at det nok så nære det vanlige, da. Men det var en sånn blindeskole oppe i Trøndelag. Så det var noen luringer, der var det fryktelig mye snø. Jeg bare fått det fortalt. Og så lagde de flatt tak. Det ikke veldig smart. Det til og med jeg skjønner det som fysiolog. Så da slang de opp en haug med søyler inni der. Det var så veldig bra. Blindeskole med 100 søyler. Gratulerer. Ja, men helse skulle vi prate om. For dette ikke sånn... Dette hjemme hos meg, da. Bare fra. Men Ottawa-charteret, det var liksom et forsøk på å snakke om helsefremmende politikk. Heller, altså det jo denne salutogenesen som jeg nevnte i sted, salutogenesis, det å se etter løsninger, se etter muligheter, heller enn å lete etter diagnoser. Det forskjell. Og så, hvordan gjør man det? Og det jo lenge siden 1986 selvfølgelig, men hva en helsefremmende politikk? Jo, det som gjør folk i stand til å ivareta egen helse. Og da vi jo på empowerment igjen. Styrke, krefter, muligheter til å ta gode valg. Og så kommer da Bjørn Hoffmann bort hos meg, som den som publiserer mest på hele NTNU omtrent. Og han sier, husk på det overskuddet til å endre. Altså, det jo på sånn livsstil med en gang. For å endre noe, så må du ha overskudd. Bygge opp en sunn helsepolitikk, jeg tror. Men i hvert fall, igjen så står det, styrke lokalmiljøets muligheter til handling. Og da egentlig snakker du om empowerment for et helt lokalmiljø. Og det jo derfor vi slåss for kommuneøkonomien i Norge. Dere med på det? Altså at en kommune selv har krefter og penger til å utvikle sitt lokalmiljø til at innbyggerne får det bedre. For hvis du egentlig spør alle som jobber i en kommune, enten du skal sitte med Excel-arket ditt og planlegge, eller du helsesykepleier, eller du jobber på en skole, så hele hensikten din at det skal bli litt bedre å bo i den kommunen enn det var hvis du ikke hadde vært der. Det egentlig en ganske kul tanke å ha med seg som hvis du ansatt i en kommune. Du skal gjøre det bedre enn om du ikke var der. Og det å utvikle personlige ferdigheter og gjøre det mulighet for deg til å delta og tilpasse helsetjenesten og da i helsefremmende retning. Men det går jo helt. Hvor det alle pengene går? Jo, det går til spesialisthelsetjenester, til sykehus. Det går veldig lite til det grunnleggende helsearbeidet. Det slåssing for sånn 10 kroninger, og så det slåss om milliarder på, rundt et sykehus. Dette her ikke noe du trenger å kunne, men jeg vil bare et sånn lite hjertesukk, fordi siden jeg har jobbet med folkehelse, så dette påvirkningsfaktorer for helsa di. Og rundt hele så ligger jo selvfølgelig, det ligger krig, det ligger ren luft, det ligger sosioøkonomiske ting. Vi tjener penger, vi trygge, vi tror på vår store leder, Erna. Altså, vi kan måle. Når du mister tilliten til, når du mister tilliten til lederne dine, så går helsa di også ned. Det målbart. Hvis du mister trua på at det blir tatt gode beslutninger på vegne av deg, at det juks med valget, alt det der, går det an å måle. Da går helsa vår ned. Dette blir sånn generell folkehelse, men det litt kult. Sogn og Fjordane, det heter sikkert ikke det lenger nå, da. Men de skårer veldig høyt på noe som heter sosial kapital. Det noen som medlem i Arbeiderpartiet, så vet dere alt om det. Og det at summen av alle menneskene altså mer enn helheten. Det dugnad. Det at folk bidrar. Det at du kjenner at det en sånn type tilhørighet. Og i Sogn og Fjordane så tjener ikke folk så mye penger. Det veldig små inntektsforskjeller mellom rik og fattig. Så en ting at vi i Norge ligger over veldig mange andre land i hva vi tjener. Det trenger ikke, altså i gjennomsnitt, men det trenger ikke å bety noe, for det forskjellene som viktig. Og Sogn og Fjordane det den landsdelen som da hadde minst forskjeller mellom de som tjener mest og minst. Og det, og det også det fylket som ga mest penger i sånne innsamlingsaksjoner. Og så har de også målt oksytocin, som sånn lykkehormon, og det faktisk høyere i Sogn og Fjordane enn ellers. Det ganske kult. Det det der nedslippshormonet når vi skal amme. Det sånn lykkehormon. Veldig morsomt å lese om. Oksytocin jo, men hvis du sprayer det i kjeften på folk, så gir vi mer penger. Vi blir mer sånn, ja, men det går fint. Og så faktisk så blir vi mer rasistiske. For det at vi passer så veldig på våre egne. Så det ja, det masse. Så ikke begynne å tulle med hormonene deres. Jeg lover deg. Det så, ja, men det har så mye... Vi tror vi kan så mye om hormoner, fordi det virker enten på en eggstokk eller på testosteron eller noe sånt, men hormoner betyr virker på alt. Så vi har nesten ikke fylla beiling på hvor vi skal begynne, for dette her kommer vi til å lære mye om. Men nå prater jeg om bort. Hormoner virker overalt, det var hele poenget. Men det som rundt oss, at vi har trua på strukturerne rundt oss, det har med folkehelse å gjøre. Og så kommer alt dette med arbeid og... ikke arbeid, at vi har ja, vann og at vi stoler på helsevesenet og alt det der. Og at huset vårt ikke fuktig og ikke kaldt, for eksempel. At vi har penger til sånt. Og så kommer disse nettverkene. Mens når vi prater om folkehelse nå, så det to ting vi prater om. Og det trening og mat. Altså, det så smalt. Så bli med litt på den tanken der. Hver gang noen skal snakke om folkehelse, så kan dere sprette opp og si at det jo faktisk at det fred i Norge. Ja, det bra folkehelse. Og det ingen som kan bestride det, for folkehelse så utrolig mye mer enn å trene og spise sunn mat. Enig? Det det viktigste jeg skal ha med dere i dag. Her i Norge så vi damene forventet å leve i 83 år, og menn forventet å leve i 79. I Kenya, for eksempel, så forventet levealder rundt 60, men det vokser fort. Vet du hva som de viktigste grunnene til at vi lever mye lenger enn i Kenya? Det jogging? Ingenting med det, vel? Forslag? Det tre store dragere på... For vi tenker at helse, det levealder. Hvis du har forventet levealder som høy, da har du god helse. Og til dels kan det være et bra mål. Vaksiner. Mm. Legemiddelindustrien, egentlig ikke så veldig mye, men vaksiner står for en del av det. Det andre svangerskapsomsorg. Altså hvis kvinner både omkommer selv eller at barna dør, så dumper jo det veldig fort ned i statistisk sett, da, hvis du mister barn som bare noen dager gamle. Og det tredje vannkvalitet. Så legg merke til at Folkehelseinstituttet har, før vi liksom ble kjent med den fra pandemi, så var det var epidemier, og så var det vann, og så det vaksiner. Det har vært de store greiene som Folkehelseinstituttet og mor- og barnundersøkelsen. Så det de tre tingene de egentlig driver med. Ok, greit. Disse prinsippene jo, den veldig svær og enkel, altså litt ekkel, men jeg skal prøve, jeg gadde ikke å dele den opp. Så jeg har tatt pedagogikk sammen med deg. Det ser ikke sånn ut nå. Men hva prinsippene for universell utforming? Like muligheter for bruk. Like muligheter for privatliv. Ikke sant? Du kan få skifte, du kan komme inn på en garderobe. Du skal få gå på en vanlig doer. Jeg har hatt med en jente i rullestol, så vi skulle gå skirenn i Trøndelag. Og hun visste nøyaktig hvilke bensinstasjoner vi ikke kunne stoppe på over Dovre og på Dombås, hvor hun kunne komme inn. Ikke sant? Sikkerhet og trygghet. Og så det en ting til som har kommet inn nå, og det estetikk. Og jeg synes det ganske stille, altså. At det faktisk ikke bare skal være sånne stygge rullatorer. Du kan få velge farge på rullatoren din. Det ganske viktig. Hvis et barn får en tilpasset sykkel, så skal den være kul. Og den skal selvfølgelig ha karbonramme. Hvis du skal ha en sitski, så kan den være karbon. Det koster jo 150 000. Men det må være kult. Og så på rullestolhjula din så kan du male flammer eller prinsesser eller et eller annet. Det lett. Det har masse å si. Det skal være estetisk pent. Og om løsningene ikke like, så skal de være likeverdige. Vi finner sikkert noen eksempler på det. Jeg hadde ikke det akkurat ut av ærmet. Og så det den fleksibel bruken. Altså typ at du kan få krysse veien I det tempo du vil. Altså mamma hadde ikke hatt sjans til å komme over på grønn mann, sånn som hun går nå. Hva med høyre og venstre? Hvorfor skal venstre hente hver? Tenk på sakser og sånn, før de ble lagd av fiskars. Og som da høyre og venstre saks, har du prøvd å ta det på feil hånd? Sånne ting. Og så det selvfølgelig dette med doer, altså. Tre kjønn. Mann, dame, rullestol. Det bare å lage de vanlige litt større. Enig? Det liksom, hva slags kjønn du? Nei, jeg har ikke kjønn. Jeg har stol, det. Og så jeg bare tok et par sånne småting, altså dette med enkelt og intuitivt, dette med kompleksitet, dette høreapparatet nederst. Hvis det noen av dere som noen gang kom borti noe sånt, så jeg håper det lenge til jeg trenger noe sånt, fordi de fleste gamle mennesker har dårlige fingre, de ser dårlig, og de batteriene som sitter inne her, de så små, og den lille tappen som du skal liksom ta opp her sånn, ja, jeg klarer ikke å få den opp selv, og det singler I batterier på norske bygdeheimer, eller gamle hjem. Nei, det går I overalt. De koster 13 000 kroner. Jeg håper når vi blir gamle at vi kan ha på oss dette her. Teknologien ligger der. For at vi tar inn lyd I stedet for at det skal liksom fra dem og ut, men at vi tar det inn. Og det et ubekreftet rykte om at det batterileverandørene som nå superlobbyister I det hvite hus. Sånn at så lenge man tjener så mye penger på batteriene de her, som vi kjøper hordra, så får ikke den teknologien lov til å komme ut. Jeg vet ikke om det riktig, men det I så fall mugg. For gamle mennesker så en knapp en for mye, en fjernkontroll. Bare, dere har sikkert en bestemor som dere hjelper. Og hver gang du trykker på en knapp, så blir det feil. Nei, nå har det skjedd noe her. Gamle mennesker og teknologi, ekstremt diskriminerende. Bestille sydentur blir 700 kroner dyrere hvis du må gjøre det med en operatør og betale på faktura. Du kan ikke gjøre det på en måte. Det ganske diskriminerende. Rett og slett. Samme Hilde som jeg hadde med på skiren, hun fikk et sånn tilpasset rom, som det heter. Handicap-rom, som det da heter. Så fint. Det gjør kanskje ikke det nå lenger. Jeg tror hun var 5 ganger nede I resepsjonen for å få hjelp. Og når hun trodde alt var røden, så skulle hun dusje. Da stod dusjhodet helt øverst på stangen. Du må sitte I den stolen for å skjønne hva det Altid. Og så det dette med lese, skrive, kommunikasjons- og språkferdigheter. Det heftig å være blind. En god venninne som I hvert fall svaksynt, som var på en stille flyplass. Da gikk det litt I ball for henne. For det var jo ikke noe opprop der, vet du, på disse flyene. Det gikk det. Men du må følge med på klokka, selvfølgelig. Men du så vant med at alt synes var så deilig med sånn stille flyplass. Og det kan det være. Så hva er universelt da? Og så kommer dette med kontrastfarger, at du kan kjenne på heisknappene som blind, at du har krav på blindeskrift. Det ganske heftig, altså. For nå finnes det så mye mer enn blindeskrift. Nå det veldig mange som har lyd. Til og med vi har jo det på PC-ene våre, at du velger lyd. Og dette kommer mer og mer. Og nå det jo bare å forstørre skrift også. Og bare det jo kjempefint hvis du da har en smart screen og klarer å operere den sånn noglunde. Så det der det godt. Og så, hvis du da trykker en feil knapp, da, så får du en dør I hodet, for eksempel. Eller at fareknappen rett ved liksom, enter-knappen. Det også en sånn man må ha med seg. Så lav fysisk anstrengelse. Altså når vi andre kommer oss på tog eller bussen, så det sånn, ja, da spasserer vi bare inn. Men hvis du da skal være I en rullestol, eller du må løfte opp kroppen din mange ganger for å få det til, så blir det kjas og mas og slitsomt. Så det der en sånn viktig prinsipp, egentlig. Men det skal være bekvemt, da. Samtidig så vil jo professor Jan Helgerud veldig gjerne ha det til at vi skal bruke mye mer krefter på fysisk aktivitet I hverdagen. Så han jo helt mot universell utforming og sier at du skal jo ha så mange trapper du bare klarer. Du skal ha tunge dører, du skal bøye deg masse. Og det jo, kan godt være sant, helt til det blir et knekkpunkt hvor det blir det som hemmer deg fra å leve et vanlig liv. Ikke sant? Og når det knekkpunktet for oss som da har to ben og som ser? Men for eksempel de to trappene opp til en leilighet, det kan være det som gjør at den gamle dama holder seg I form. At hun har det som sånn trass, at de kroppene her, de skal jeg gå. Og så når det da plutselig ikke går lenger, da det det som gjør at hun ikke kommer seg ut. Så man har med egentlig den der, for hvis alt flott, ja, det ingen, da det ikke noen utfordringer heller. Og hva det som egentlig gjør oss sterke? Jo, det jo motstand. Hele prinsippet om det å bli i god form og trene, det jo at du trener hardt og gir deg selv utfordringer. Du strekker hjernen din, du lærer deg å touchsystem eller kjøre motorsykkel eller et nytt språk. Da må du strekke deg. Og det slåss egentlig universell utforming mot hele tiden. Så det, jeg synes det det som blir veldig artig dette her, at det ikke bare, alt skal liksom bli Danmark da. Det ikke bare gøy med Danmark. og det ikke lenge før jeg sliter med disse her syltetøykrukkene, men da kommer jo den der klemmekrukka. Det et typisk sånn eksempel på at, altså, tenk deg altså det der, å få av dette her, du skal ikke ha veldig vondt i skulderen før du ikke klarer det. Alle synes det helt uproblematisk. Altid. Selv når sukkeret har kilet seg godt fast. Bare vent. Så slanger jeg opp dette her. Jeg ikke sikker at det var helt riktig, men dette med likt, altså dette nå. Dette ikke, vi ikke ferdige her i det hele tatt. Vi ikke på likt lønn for likt arbeid. Dame driver ikke med skiflyving. Det var første gang det var stor bakke nå, det vet dere helt sikkert, for det var en del føss om det i, nå i Oberstdorf. Og så prater vi om hvem først i køen for koronavaksine. Jeg tror her i Norge så vi veldig redde for å bli kalt diskriminerende. Enig? Altså det noe av det verste man kan bli kalt, det du rasist, du diskriminerende. Så vi strekker oss fryktelig langt. Og jeg vet ikke hva dere mener, men mamma fikk koronavaksine i begynnelsen av januar. Hun 93 og på gamlehjem. Og så uka etter så sitter kongen og dronningen og sier «Ja, i dag har vi fått vaksine!» Så tenkte jeg, vi må orke å si at noen bør vaksineres før noen andre. Vi ikke enige om det? Altså, jeg synes kanskje at regjeringen burde fått det først. Det går an å si at det noen som mer essensielle i helsefunksjoner, og selvfølgelig helsepersonell som møter kona av de som lege, ikke sant? Og som man skal møte folk, det klart de skal ha først. Så det en del, så vi krasjer jo borti sånne diskusjoner hele tiden, og nå. Og hvis du har en lang søkeliste, enten da om navnet er utenlandsklingende, du da like involverende. Og det masse som har funnet at hvis du da skifter navnet til Ole Olsen, så får du den jobben. Og det ganske fælt. Og hva med meg da, hvis jeg liksom skal ansette deg, og så du helt nygift, og jeg møtte deg i butikken i går, og du var og så på barnevogn, skal jeg da ansette deg? Jeg vet at nå blir du borte et år, minst, i svangerskapspermisjon. Og jeg har en bedrift, jeg har to ansatte. Jeg har en plikt, jeg får ikke lov til å spørre deg om du gravid, eller om du planlegger å få barn. Sånn det. Men det hvis jeg da har en business med to ansatte, så det heftig. Poenget mitt at dette ikke lett, altså. Det veldig lett å heise opp likestillingsloven, og så står du der. Dere har helt sikkert vært det. Så har jeg lyst til at dere skal tenke litt selv. Fordi dette kan gå begge veier. At du har en følelse, og så sanser du, og så har du en holdning. Men du kan også faktisk sanse. Det kan gå begge veier, disse her pilene. Så det litt dumt at jeg har satt opp det. Men jeg hadde lyst til at du skulle gå sammen to og to, det ikke det til? At dere skulle ha noen utfordringer, for jeg ville at dere skulle snakke litt sammen. Og da for eksempel dere to, kan egentlig diskutere litt, hvor den ene av dere en student som har angst for muntlig eksamen, eller du vil egentlig ikke ha det, du lurer på om du skal gå til legen og få en legeattest på at du ikke skal ha muntlig presentasjon foran klassen, selv om det et obligatorisk krav. Og så skal du prøve å fortelle henne at det synes jeg du skal, for du skal jo faktisk sitte i veiledning. Du har jo tenkt å bli sykepleier, eller du skal faktisk gjøre livene dem rundt deg, så kan du prøve å oversette, eller så, nei, ikke oversette, men overtale, eller si hva som problematisk med det. Er det greit? Og så tenkte jeg at dere tre, skal vi se, hvem det som død, hva det? Nå må lade som ikke død da, i diskusjonen. Men en av dere skal være en sykepleier som insisterer på, eller som død og insisterer på å bli sykepleier. Du hører ikke blodtrykk, du hører ikke en alarmknapp, du hører ingenting, men du skal jammen i meg bli sykepleier. Det har du bestemt deg for. Okay? Det din rett, det står i loven, så prøv ikke å stoppe meg. Og så, ja, det litt gøy da, kanskje. Dere bakerste, du fysioterapeut. Det krever at du har at du kjører for at du skal jobbe på i Vestre Slidre, så du må kjøre hjem til folk. Og du ser ikke, men du en rasende god fysioterapeut. Du har søkt denne jobben, og du bedre enn alle andre. Du vil ha jobben. Så skal dere slåss om det. Og så kan dere si litt om hva dere... Bare 5 minutter, altså. Bare sånn at vi har litt å... Ikke jeg skal stå og prate hele tiden. Det en klar oppgave? Du argumenterer ja og for og mot. Dere kan egentlig... Hvem det som vil være døv sykepleier? Ja, men du må bare høre, da. Mm. det greit? 5 minutter? Så kan jeg holde kjeft i 5 minutter. Og dere som streamer, tenk litt på litt de samme greiene. Fysioterapeut, rasende god fysioterapeut, skal kjøre bil, har ikke bil. Hvordan tilrettelegger vi for det? Åh! Omsorg og stikk i armen. Du er muta. Ikke det liksom hele koronatiden? Hvordan gikk det med angsten og muntlig obligatorisk fremlegg? Skulle du få slippe, eller? Hvordan gikk det? Nei? Det noe som heter eksponering. Hvis det noe man redd for, så det jo, i hvert fall Ulrika som jeg jobbet sammen på UOP-den, var veldig opptatt av dette med eksponering. Og hvis du unngår en sånn situasjon og blir vant med at den unngår den, så det ikke sikkert at du blir noe bedre da. Ja, for det jo, i hvert fall, det gjelder jo ofte å øve litt. Sånn at det å kanskje ikke ha eksamen som første muntlig fremlegg, men at du får sjansen til å øve litt før du skal ut og ha et muntlig fremlegg som obligatorisk. Da. For det en type tilpassning. Okay, da kan du få ha det i en liten gruppe først, og så til slutt får hele kullet kanskje. Oppleve at det går fint. Det har du tatt på alvor i hvert fall. Det var bare å tenke litt. Det skjer nemlig. Ja. Hvem var sykepleier? Var du døv? Jeg må bare nikke da. Ja. Mm. Og du ville bli sykepleier. Og var veldig bestemt på det. Mm. Hvordan gikk det? Fikk du gehør for det? Eller?
Ja, jeg gjorde det.
Du gjorde det? Ja.
Det var en mulighet for rett til rettelegging.
Ja, for da skal vi ikke ha hjerteslag lenger, eller blodtrykk. Sant? Da. Jo. Hva sa du? Ja, akkurat. Mm. Ja, akkurat. Ja. Det absolutt en tilpassning. Mm. Men assistent da?
Nei.
Det riktig svar. En assistent kan du ikke ha når du sykepleier. Nei, kan ikke det. Nei, men det noen begrensninger i selve yrkesrollen. Ja, hva tenker du? En delvis autorisasjon, egentlig. Altså, du får ikke en autorisasjon som sykepleier, men en delvis autorisasjon, så du kan gjøre noe, men ikke alt. For det går ikke bare i dag, nemlig. Men det kan godt være at det blir en fremtid i det, altså. Mm. Hvis pasienten roper på deg, da?
Men drar det ikke en snor, en varm snor, og da må du jo blinke på den der
saken
som jeg har på meg.
Ja. Riktig. Dirrelyd. Ja. Da må du plinge, så må du gå og høre hva de sier. Eller? Ja. Riktig. Høre og høre. Mm. Det ikke lett.
Men jeg kan jo sette av koronavaksin litt, så hører du meg ikke høre kanskje.
Ja, og hvis de roper au, så hører du i hvert fall ikke. Nei?
Det for meg, tenker jeg.
Nei. Vær så god. Bra. Nei, men det noe å tenke sammen. Og dere da, hvordan gikk det med deg og bilkjøring? Som fysioterapeut?
Det er litt vanskelig.
Ja, det riktig.
Så det må vel være en annen type som kjører. Du må være sjåfør, ja.
Du må være sjåfør.
Hvis du skal reise rundt, men det er sikkert på en måte det var enklest å ha en egen kontor, og hvis det var tilpasset da.
Mm.
Bare rundt omkring går det skjer litt verre.
Noen må strekke seg. Noen må enten gi deg en sjåfør, eller ha en egen buss, eller busse alle pasientene til deg. Ja. Mm. Hvorfor jeg spurte? Jeg har en venninne som da faktisk gjorde det, men hun var i Bergen by, så hun fikk masse pasienter og gikk rundt 20 kilometer hver dag, og gjorde jobben sin 100%. Men det var jo for at det var en by. Det litt verre på Kapp, eller i Vestre Slyre. Ja. Ok, jeg vet ikke om jeg skal... Nei, jeg dropper den videoen forløpig. Vi snakket om det, Ole Kristian, at Norge et hyggelig sted i verden. Det trenger ikke å bruke så fryktelig langt på det, men dette jo også livskvalitet, og det bare det i midten som heter mellomliggende prosesser, altså det som heter ressurser og tjenester, hver gang vi drar til et annet land, så merker vi hvor langt fremme vi er. Selv om med de øyene som jeg har prøvd å ha på meg nå en stund, og som dere da skal ha på dere innimellom, så kommer dere også til å se at det er mye som er helt spinnvilt, hvis du da ikke har ben eller mangler noen sanser. Men allikevel så er vi så mye lengre fremme, og det er faktisk et vedtak fra 1.1.21 om at all undervisning på alle universiteter skal være universelt tilpasset. Universelt utformet, unnskyld. Ganske heftig, egentlig. Men det som jeg tenkte på litt med dette med følelser, da. Fordi noe annet jeg kunne sagt, det var jo, altså jeg har lyst til å bli flyvertinne, men mellom seteradene på et fly, så er det er så bredt. Og det betyr at hvis jeg skal gjøre den jobben smidig og raskt, så kan ikke jeg være bredere over rumpa enn det her. Og det, du blir målt på det. Og da vil jo kanskje en som drev med universell utforming si, ja, men da må vi ta ut seteradene da, ikke sant? Sånn at, ja, tror du vi tjener litt mindre penger da, hvis det blir litt færre passasjerer, og bygge om fly koster en del penger. Men Bjørn Kjos skal jo begynne på den igjen fra og med i går, så da kanskje han gjør det. Men der er det noen helt type sånne egnethetskrav. Du kan ikke være bredere, da får du ikke gjort jobben din. Men opptaksprøvene på idrettshøyskolen, der måtte du løpe 3000 meter på under 15 minutter eller noe sånt en periode. Men det var jo, de kravene ble tatt bort, fordi det hadde ikke noe med om du da ble en god idrettspsykolog eller trener for den saks skyld. Eller at du da klarte å stå på en fot og danse. Det var også opptakskrav. Så det må jo henge sammen med det du skal gjøre. Det litt forskjell. Ja, nei, men jeg bare hadde lyst til, fordi her dette med utfall på livskvalitet, den ene er jo subjektiv, det er egentlig hva vi mener selv, og her er vi jo kjempeforskjellige. Altså hvis du sier at jeg har få venner, så kan det bety at du har det veldig fint, hvis du egentlig ikke er så opptatt av å ha så veldig mange venner. Mens noe, så du må ikke automatisk plassere folk i at du lever et dårlig liv fordi du har få venner. Nei, jeg velger det, jeg klarer meg med én for eksempel. Går mye på jakt, men det at vi har de der, har liksom tilstrekkelig for mine krav, det har mye med folkehelse å gjøre. Men at vi har en plass i verden hvor både krav og belastninger er tilpasset de ressursene og tjenestene som vi har, det er helt opplagt. Så var det litt det som vi pratet om nå i stad. Altså vi utforming av bygg og pedagogiske og vurderingsformer. Og alt det som da kommer inn for å gjøre det universelt. Jeg synes den var ganske fin, for dette tror jeg vi hadde i læreboka vår, faktisk. Altså, vi har noen styrker. Vi har forskjellig alder. Med alder kommer erfaring. Vi har forskjellig kultur. Jeg kom på en ting. Altså, barn med nedsatt funksjonsevne, som kom fra ikke-vestlig land, de var livredde for å dra på Beitostølen helsesportsenter, og veldig mye av grunnen til det var at de trodde ikke det var sant om at noen kunne bry seg om mitt barn som hadde nedsatt funksjonsevne. Fordi der har du et helt annet opplegg. Det er jo familien som da, hvis du er fra et ikke så utviklet land, så er det familien som tar seg av det barnet. Eneste som bryr seg er de som virkelig har et hjerteforhold til dette barnet. Så det at et helsevesen skulle bry seg om det, det var helt utrolig, ja. Hvordan vil vi ha det? Preferansene våre. Hva er det vi liker? Liker vi blått eller grønt eller gult? Liker jeg mest muntlig? Liker jeg mest en video? Liker jeg mest å møte opp? Liker jeg helst å sitte hjemme? Sansene våre er forskjellige. Og så har vi forskjellige, selvfølgelig, meninger. Så alt dette her skal vi da egentlig fikse her vi står og lager pizza. Og så kommer en sånn utvei som sier at det gjelder ikke utforming som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen, og det er en slags ventil. Altså det betyr at det skal være en forholdsmessig investering. Det skal være godt begrunnet for å gjøre det. Du kan ikke kreve absolutt alt. Dette var det egentlig vi skrev om. Dette var litt det dere pratet om i stad, fordi i de fleste inkluderinger av nedsatt funksjonsevne, så er skoler de er pliktige til å gi et opplæringstilbud til barn. På barneskole, på ungdomsskole og videregående. Det har vi plikt, eller i hvert fall barneskole og ungdomsskole. Og alle tenker bare på det som skjer her og nå. Men i en del yrker, og da kan jeg ramse opp, det gjelder ikke dere som er ingeniører, Men det gjelder alle yrker hvor du som yrkes i rollen din skal slippe løs på en sårbar gruppe. Barn, du skal være lærer, eller du skal være helsepersonell, trafikklærer, frisør, hudterapeut. Alle disse er faktisk underlagt noe som heter skikkethet. Og, så vi skal tilrettelegge, men den eneste loven som tar inn over seg hvordan utdanningen henger sammen med en yrkesrolle, det var det vi prøvde litt i sted. Og den er her. Fordi dette, vi har skikkethetsansvarlig på vårt institutt, og der er studenten kan bli da kalt uskikket, hvis noen av disse kriteriene er oppfylt. Og det man sier her, det er at alle kan ikke bli alt. Og dette er egentlig ganske heftig, fordi at hvis du som skal bli sykepleier, eller trafikklærer, eller frisør, for den saks skyld, ikke har oversikt og evne til å medvirke og samarbeide i et kollegium, herunder snakker respektfullt og utviser selvinnsikt. Altså hvis en av dere i en sykepleierklasse nå hadde tatt hele rommet og sagt «Det jeg lurte på nå, det er å være helt sånn superivrig», så hadde det kanskje blitt en skikkethetssak mot deg. Rett og slett for at du ikke hadde selvinnsikt nok til å være i et fellesskap og finne liksom rollen din. Vi har vært på skikkethetsseminar, jeg synes det var utrolig spennende. Og så er det dette evnet til omsorg. Hver gang du har med en pasient å gjøre, så er du underlagt skikkethetsloven. Lede læringsprosesser, eller rette seg etter retningslinjer på den jobben du er. Det er ikke det at du skal være dønn lojal, men det er noen overordnet mål for virksomheten, enten det er en skole, eller det er en trafikkskole, eller et sykehus. Og så er det da, om du da har evne til å forstå at du ikke funker så bra, og ta veiledning på krenkende adferd. Så denne skikkethetserklæringen synes jeg er kjempespennende, nettopp fordi vi har, studenter som kanskje mer er opptatt av sin egen funksjonsnedsettelse enn å være den som skal være i førersetet. Altså hvis det er tvil om hvem som er den sårbare parten, så er det ikke bra i en helsesetting. Hvem er pasienten? Det er ikke bra. Og da vil hensynet til den sårbare parten være tyngst. Enten det er barnet på skolen, barnet i barnehagen, eller pasienten som kommer og har et problem. Og dette blir veldig spennende, særlig, for nå, en jenta med protese der, det er utrolig mye som kan gjøre. Hvorfor jeg tok det med var at vi hadde to saker hvor det var en som kom uten armer og skulle bli sykepleier, og var bare sånn, jeg skal, kom med loven, slo i bordet og sa, dette skal jeg bli. Og så hadde vi en annen som hadde en protese, 6 forskjellige proteser som kunne gjøre forskjellige ting, og sa, jeg lurer på om det er mulig, jeg har lest en del. Og det er helt åpenbart at hun siste fikk det til. Men den der å komme og si at jeg skal, det var ikke mulig. Og det er litt sånn som dere nevnte, delvis autorisasjon deles ikke ut i Norge for helsepersonell. Enten så er du sykepleier, eller så er du ikke. Det kan godt være at fremtiden blir sånn at hvis du blir sykepleier, men sier vi blir forsker, ja, da trenger du jo trenger ikke så mye av de kroppslige ferdighetene. Men nå begynner vi med en bachelor i paramedisin, ambulansearbeider. Og der tror jeg vi skal være ganske klare, altså, for du må kunne gå. Du må kunne agere veldig raskt. Du skal lede et skadested. Ting haster. Og hvis vi venter ut på det tredje studieåret med å definere hva du bør ha, så utdanner vi jo folk. Altså ikke bare til nederlag, men vi er alt for sene med å si at dette tror jeg ikke går. Men det bryet er tøft å ta, altså. Fordi det første man da kan få høre er at du er rasist og du er diskriminerende. Men det er ikke enkelt. Og da siterer jeg Kari Kildal, som er sånn norgesmester i skikkethet, og hun sier vi serverer aldri varm kaffe på skikkethetsmøter. Hun har fått varm kaffe i ansiktet, ikke sant? Fra studenter som er sinnet for at de ikke får bli det de vil. Og selvfølgelig så får du høre at du knuser drømmen min, og da har hun svart, den burde vært knust før. Og det er ikke alltid pent, men det er ganske, det er bare vi understreker, at dette er ikke lett. Fordi den tilretteleggingen, når jeg spurte det med legeerklæring og angst, tilrettelegging, altså universell utforming, skal ikke redusere de faglige krav. Det står i lovteksten. Altså tilretteleggingen skal gjøre at du når de faglige kravene. De faglige kravene skal ikke rokkes. Det er nøye. Og det som er spesielt artig pedagogisk da, det er å gå helt ned i det emnet som du har nå, Ole Kristian, og spørre hva er de ufravikelige krav innenfor dette emnet? Hva er det vi aldri kan gå bort? Dere må ha med dere. Og hvis du da er fryktelig redd for en muntlig presentasjon, og du skal bli byggingeniør, ja, så kanskje du kommer frem til at det er ikke sikkert du trenger det. Det kan godt være at du ikke trenger det muntlige framlegget. Hvis du har definert i læringsutbyttet at det skal være et muntlig framlegg, altså hvis du er prest da, og så synes du at begravelser er så utrolig trist, for da får jeg posttraumatiske opplevelser, det er ikke sikkert at du skal bli prest. For det hører faktisk med i den jobben å være prest. Så, men alltid altså, å ha... Nå, ja, jeg spisser litt, jeg synes det er, for jeg synes det er veldig spennende. Fordi vi vil ha likeverd, og vi vil likestilles, og så skal man bli stilt de samme kravene når du er i en profesjon. Og så var det noen som var på kvalitetsseminar i oktober. Det er kanskje bare oss ansatte det. Ja, for der er det faktisk på ingeniørfagene, så er det en som heter Geir Dale Øen, som har en sånn fremtidens teknologi. Han sitter oppe i Trondheim på et prosjekt. Og der hadde de funnet ut av sånn soft skills. Det var litt viktig når du var ingeniør også. For at det var jo så mange prosjekter som gikk i dass, fordi folk ikke samarbeider, ikke snakker respektfullt til hverandre. Egentlig alt som var da på denne skikkethetssaken. Og da sa jeg at dette her minner veldig om det vi faktisk har, i vår, som faktisk vi er underlagt som helsepersonell. Og det er rett og slett at ting blir kostende så fryktelig mye penger hvis vi ikke prater sammen på en ordentlig måte og respekterer tverrfagligheten i et veiprosjekt. Og så blir det dyrt, og så blir det forsinkelser. Så dette her er, det er langt mer enn bare helsepersonell og hensyn til en tredjepart. Men det er dyrt når folk er drittsekker. Folkeskikk er viktig, så det er egentlig grunnleggende folkeskikk. Og så er det veldig skummelt med dette snill og slem. Fordi at hvis du begynner med at «Nei, du er slem, jeg vil jo, du knuser drømmen min», den er ganske heftig altså. Fordi at hvem er vi da slemme mot? Så våre forslag er at dette må inn mye, mye, mye tidligere i et studieløp enn det vi er. Ok, da er vi, bør vi snart runde av, bør vi ikke det? Selv om vi begynner å hoppe litt. Det siste, Anne Myhre Sølsberg, som gikk på, det var hun som satte fyr på hele forsamlingen når hun snakket om universell utforming. Og det er jo det at du må si hva er det dere er opptatt av. For det kommer noen krav fra byggeleder, byggherre. Og så sier han at ja, men det holder at du gjør det bare en liten lett vegg her, ikke sant? Du trenger ikke å drive og lage noe ordentlig greier. Altså, da oppfyller vi forskriften. Og det er to måter å se på dette på. Det er liksom om du søker i kjernen etter, blir dette en god løsning som er likeverdig for brukerne, eller er det akkurat innenfor lovverket? Det er veldig forskjellige briller, og det kommer dere helt sikkert til å støte på. Og alltid på denne Canadian Model of Performance Engagement, så er jo det ergoterapeutenes største mantra, det er jo dette med å delta, og det er en aktivitetsfokusert teori. Altså alt som gjør at du ikke er passiv er bra. Henrik Asheim sa litt om denne bobilstriden. Og det går litt på tvers av det universelle. Generelt mener jeg at det er et problem hvis det blir sånn at ingenting er lov å tulle med, at alt skal bli følsomt, da man må legge seg flat og beklage hele tiden, er i strid med det akademia også handler om, som er å utfordre. Så det var sjefen. Så dette her skal dere få ta med dere, at deltakelse, uansett om det er i arbeid, utdanning, familie, frivillig arbeid, er helsefremmende. Det spiller en rolle om du står opp på morgenen, at du får gjort det du vil, det er helsefremmende. Hver gang du blir trøkket med og du ikke får delta, så er det vondt. Det tror jeg vi alle har kjent på noen steder hvor vi ikke får være med å leke. Ikke gøy. Eller at noen definerer hvor jeg skal leke. Jeg skal være med der, ikke sammen med de andre. Og så er det litt ekkelt med engelsk, men det er hele forskjellen mellom å lete etter en diagnose og spørre hva feiler det deg, hva er diagnosen din, til hva er viktig for deg, what matters to you. Og spør vi om det, så får vi ofte veldig enkle svar. i sån hverdagsrehab så har man varit lite rädd för att spöra gamla damer, inte sant? Inte bara liksom å ja, då ser dåligt, hör dåligt, men spöra vad är viktigt för dig? Jo, jag vill duscha själv, kan man säga. Okej, men då måste det vara ett handtag på väggen. Och så måste såpa vara där, och så måste det vara en sklisig matta, så måste det vara en duschstol. Okej. Då var hon förnöjd. Det var mänskligt för henne nå, duscha själv. Och så vill det alltid starta med den där stigmatiseringen med gruppe. Är du över 65? Är det en gruppe? Studenter? Är det en gruppe? Det är min utmaning till er. Alltså, varje gång ni möter någon med en diagnos, pröv att se bittligt förbi. I'm not a blind person. I'm a person who happens to be blind. Du är en person först. Och jag har en jättegod väninna. Och så säger jag har en svagsynt väninna. Och det blir helt tullet. Alltså, hun har en mastergrad, hun er fysioterapeut, hun har trebarnsmor, hun seiler, hun går på ski, hun tente OL-lillen til Kronprins Håkon på OL på Lillehammer. Hun er så vanvittig, hun er bergenser, hun skraver som en foss. Og så klarer jeg å si, jeg har en svaksynt venninne. Men sånn er vi. Det sitter egentlig veldig sånn tydelig her. Så det er kanskje noe av det viktigste. Og så, helt til slutt, vi må spørre dem. Det var det jeg prøvde å si litt i sted. Vi må spørre hva som er viktig. For vi er i ferd med i vårt vestlige samfunn å bygge opp en helsetjeneste uten å spørre. Og vi bygger den opp ved å tenke at alle vil være selvstendige og alene. Du skal klare deg selv, klare deg selv, klare deg selv. Men vi er nødt til å spørre først. Fordi det som begynner å plage oss mer og mer nå, det er ensomhet. Og hvis vi bare snakker om å ikke hjelpe noen og ikke lage fellesskap, men å bare si at alle skal klare alt selv, så blir vi sittende helt mutters alene. Og dette er veldig tydelig. Verne Kristi som jobber hos oss, han er pensjonert helseminister, han har dette som sin store greie. Og ordet uavhengighet finnes ikke i noen afrikanske stammer. De skjønte ikke hva ordet independency betydde. For de sa, ja, men hvis det er noen som trenger hjelp, da får de hjelp. Så det er den store forskjellen. Ha! Dette her har jeg ikke tenkt å si noe om, men det er klart at hvis vi får folk på banen, så blir det bærekraft av det også. Tack. Jag tror jag är färdig. Happy?
Jag var väldigt väldigt spännande som ser i alla fall. Du är ju väldigt engagerad och kommer på en väldigt god måte. Så jag har fått familjen så kanske jag är med på universell utformning och har gjort det för
Så fint, hvis det funket litt. Satt noen tanker. Mm. Bra. Kan jeg svare på noen spørsmål, så kan jeg prøve. Er dere bomba? Gama. Ja, da trekker jeg det kortet med en gang. Da spilte jeg ikke den videoen, men den kunne vært provoserende. Eller tverre. Jeg tør det neste gang. Dette var første gang. Så da... Yes. Så hvis dere tenker at universell utforming er vanskelig, så har jeg gjort jobben min.
vannbehandling de 20 siste årene, samt inkludere mer etablert kunnskap. Der målgruppa vannverkseiere, driftspersonell, rådgivere, primært for små og mellomstore vannverk, men også relevant for større vannverk. Rapporten en første utkast. Så det vil bli noe justering I rapporten før den endelige utgaven. Om vannglass, og der en vil ta de mest relevante delene fra den vannglassrapporten og inkludere I denne rapporten. Jeg skal si litt om ledningsnett og rørmateriale som står I rapporten. Det jo veldig relevant. Nå det jo sånn at mange ledningsnett består av en rekke rørmateriale, og rapporten har fokus på jernbaserte materiale, og det inkluderer jo grått og duktilt støpejern pluss stål, både med og uten innvendig beskyttelse. Og rapporten sier litt grann om sementbaserte materiale, som veldig relevant for sementmørselfor og støpejernsrør, og en vil si litt grann om kobber. En vil ikke si noen ting om plastmateriale. Det faktum at det så mange ledningsmateriale som, som ofte inngår, det vanskeliggjør jo en effektiv korrosjonskontroll, og det stor forskjell på de ulike vannverkene. Noen har rene plastnett, og da det bare kobber I form av husinstallasjoner som må beskyttes, mens andre har et komplekst rørnett med mange ledningsmateriale. I kapittel 3 så sier jeg noe generelt om korrosjon. Det som sagt fokus på jernkorrosjon. Det som viktig å være klar over, det at en ikke bare må skille på korrosjonshastighet eller korrosjonsomfang, men en må også skille på type korrosjon, altså om det jevn korrosjon eller grovtæring. Konsekvensen av grovtæring mye større ved samme korrosjonshastighet enn ved jevn korrosjon. Grunnen til at den fokuserer såpass mye på jern at det svært komplekst. Det mye vi ikke vet. Det mange faktorer som påvirker korrosjonshastigheten og korrosjonsformen, og veldig mye av den nye kunnskapen, det jo nettopp innenfor jernkorrosjon. Og her det angitt noen ligninger og eksempel på korrosjonsprodukter, og det illustrerer jo noe av kompleksiteten, men I virkeligheten så det vesentlig mer komplekst enn som så. Men det illustrerer jo at det vi ofte på utkikk etter når vi har korrosjonskontrollerende vannbehandling, det det å tilrettelegge for dannelsen av korrosjonsprodukt som reduserer videre korrosjon. At du får et belegg av korrosjonsprodukt som reduserer videre korrosjon. Med de vanlige rustforbindelsene, hydroksidene som dannes, så får du relativt dårlig korrosjonsbeskyttelse. Så da det behov for korrosjonskontroll. Når det gjelder kobber, så det vesentlig enklere. Det vanligvis jevn korrosjon, og kobber oksiderer til enverdig, toverdig kobber, og ved høy pH så felles det ut som en- og toverdig kobberoksid, som gir relativt god korrosjonsbeskyttelse. Ved lavere pH så får du en dårligere beskyttelse, og med mye CO2 I vannet, eller karbonat I vannet, så får du kobberkarbonat som gir dårlig beskyttelse. For sement så det tilsvarende. Der har du porer med svært høy pH og kalsiumkonsentrasjon. Og hvis det et aggressivt vann, korrosivt vann, så vil det porevannet og det vil lekke ut og blande seg med vannet, sånn at du får en utvasking av sementen og sementpastaen, og den vil etter hvert gå I oppløsning, og så mister du bindemidlet mellom sement, mellom tilslagskorna ved at sementpastaen løses opp. Samtidig så mister du en korrosjonsbeskyttende effekt på overflaten her, fordi at pH I porevannet synker. Og så får du I tillegg en tilførsel av høy pH til drikkevannet og eventuelt kalsium og aluminium som lekker ut. Men, men relativt enkelt å behandle sånn at du reduserer den videre utlekkingen fra sementen. Det de viktigste materialene, og så det jo generelt om konsekvensen ved korrosjon. Og det jo en rekke negative konsekvenser. Det som